Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu, din București. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Laurențiu Ionescu.
Deschidem împreună Bibliile în Evanghelia după Ioan, la capitolul 9. Și să citim de aici o istorie frumoasă. Nu o să citesc un verset sau două, ci o să vă citesc toată istoria. De data aceasta una din Noul Testament, nu din Vechiul Testament. Când trecea, Iisus a văzut pe un orb din naștere. Ucenicii l-au întrebat: învățătorule, cine a păcătuit omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Iisus a răspuns: n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât e ziua, trebuie să lucrezi lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea, că nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ, a făcut tine din scuipat, apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și a zis: du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului, care tălmăcit înseamnă trimers. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Vecinii și cei ce-l cunoscuseră mai înainte ca cerșetor ziceau: nu este acesta cel care ședea și cerșea? Unii ziceau: el este. Alții ziceau: nu, dar seamănă cu el. Și el însuși zicea: eu sunt. Deci au zis: cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns: omul acesta, căruia îi se zice Iisus, a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis: du-te în scăldătoarea Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am scăldat și mi-am căpătat vederea. Unde este omul acesta? L-au întrebat ei. El a răspuns: nu știu. A dus la farisei pe cel ce fusese orb mai înainte. Și era o zi de sabat când făcuse Iisus tină și deschisese ochii. Din nou farisei l-au întrebat și ei cum și-a căpătat vederea. Și el le-a zis: mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat și văd. Atunci unii din farisei au început să zică: omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ține sabatul. Alții ziceau: cum poate un om păcătos să facă asemenea semne? Și era dezbinare între ei. Iarăși l-au întrebat pe orb: tu ce zici despre el în privința faptului că ți-a deschis ochii? E un proroc, le-a răspuns el. Iudeii n-au crezut că fusese orb și că își căpătase vederea până n-au chemat pe părinții lui. Și când i-au venit părinții, i-au întrebat: acesta este fiul vostru care spuneți că s-a născut orb? Cum dar vede acum? Trebuie răspuns, părinții lui au zis: știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb. Dar cum vede acum? Sau cine i-a deschis ochii? Nu știm. Întrebați-l pe el. E în vârstă, el singur poate vorbi în ceea ce îl privește. Părinții lui au zis aceste lucruri pentru că se temeau de iudei, căci iudeii hotărâseră acum că dacă cineva va mărturisi că Iisus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. De aceea au zis părinții lui: este în vârstă, întrebați pe el. Fariseii l-au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis: dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este un om păcătos. El a răspuns: dacă este un păcătos, nu știu. Eu una știu, că eram orb și acum văd. Iarăși l-au întrebat: ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii? Acum v-am spus, le-a răspuns el, și n-ați ascultat. Pentru ce voi să mai auziți încă o dată? Doar n-ați vrea să vă faceți și voi ucenicii lui. Ei l-au ocărât și i-au zis: tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde este. Aici e mirarea, l-a răspuns omul acesta, că voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși și dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela l-ascultă. De când e lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Tu ești născut cu totul în păcat, i-a răspuns ei, și vrei să ne înveți pe noi? Și l-au dat afară. Iisus a auzit că l-au dat afară și când l-a găsit, i-a zis: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns: și cine este, Doamne, ca să cred în el? L-ai și văzut, i-a zis Iisus, și cel care vorbește cu tine, acela este. Cred, Doamne, i-a zis el și s-a închinat. Apoi Iisus a zis: eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Unii din farisei care erau lângă el când au auzit aceste vorbe, i-au zis: doar nu-mi fi și noi orbi. Dacă ați fi orbi, le-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți: vedeți, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Ce istorie, nu? Interesantă, din orice punct ai privi-o, fie că ne uităm la tehnica narrativă, Ioan este un maestru aici, în felul în care povestește lucrurile, fie dacă ne uităm la teologie, de fapt sunt două planuri aici. Știți că Ioan și-a scris Evanghelia, pe de o parte ca să ne spună ce s-a întâmplat, istorii, Da? Și evangheliile sunt istorii despre acțiunile Domnului Iisus. Însă există și un alt plan în Evanghelia lui Ioan. Ne mărturisește el când ne spune pentru ce a scris Evanghelia. Știți că și Luca face lucrul acesta. Luca zice, pentru că mulți s-au apucat să scrie, m-am apucat și eu, prealesule Teofile, să scriu. Și el zice de ce? Ca să colecționăm istoria adevărată. Ioan însă are un alt scop. Și el zice că dacă aș fi scris toate lucrurile pe care le-a făcut Iisus, și aici zice el o hiperbolă, n-ar încăpea cărțile în toată lumea. Câte s-ar putea scrie despre câte a făcut Iisus. Însă eu am ales, zice el, câteva. Și care sunt lucrurile pe care le-a ales Ioan? Le-a ales cele care sunt necesare ca să credem că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și crezând să avem viața veșnică. Cele două planuri, istoria și pe de cealaltă parte, teologia. Și uitați cum sunt îmbinate ele și ce interesant. Primim răspunsuri, de fapt lumină, din ambele planuri și din istorie și în același timp și din teologie. Totul începe cu o întrebare complicată. Poate cea mai complicată și cea mai complicată problemă care s-a confruntat omenirea de la începuturi, și anume problema păcatului. Ați văzut ce întrebare pun ucenicii lui? Trebuie să recunosc că întrebarea lor este cumplit de complicată și cumplit de greșită. Cine a păcătuit, el sau părinții lui? Știți că dintotdeauna noi am fost și suntem fascinați de întrebările despre origini. Numai că întrebarea aceasta în contextul unui popor care are revelația e greșit pusă. Cum adică el sau părinții lui? Păi au uitat cât de mult s-a supărat Dumnezeu când oamenii au zis părinții mănâncă aguridă și copiilor li se străpezesc dinții? Au uitat ei că Dumnezeu prin profeți a zis dacă mai aud pe cineva zicând așa, și știți că este o amenințare a Domnului în privința acestei relații atât de simple, încercarea de a simplifica ecuația păcatului. Știți că grecii au fost maestri în sistemul acesta cauză-efect, cauză-efect. Numai că istoria păcatului și problematica păcatului nu poate fi redusă la o discuție doar despre origini. Și cealaltă parte a întrebării e și mai complicată. Cum adică a păcătuit el când Biblia ne spune că se născuse orb? Poate cineva să păcătuiască înainte de a se naște? Înțelegeți ce amestec de idei sau ce amestec de teologie era în capul lor de s-a putut naște o astfel de întrebare? Ce confuzie! Ca lumea de azi, de fapt. Oricum, ei trebuiau să știe și interesant că Iisus nu le răspunde punându-i la punct, ci le răspunde direct nici el, nici părinții lui. Deci clar anulează ambele ipoteze pe care le-au emis. Și atunci? Și vine cu un răspuns simplu și în același timp ciudat. S-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Imediat calviniștii ar sări și ar zice predestinație. Dar observați, n-a răspuns la întrebarea legată de originea păcatului sau cum ar fi vrut ei să răspundă. Și dintr-o dată Domnul zice niște cuvinte care parcă nu mai au niciun sens în contextul întrebării puse. Cât sunt în lume, am venit să fac voia celui care m-a trimis. Pot lucra doar ziua, vine noaptea când nimeni nu poate lucra și trece la ceea ce face Dumnezeu de multe ori surprizându-ne, la gesturile neînțelese ale lui Dumnezeu. Scuipă pe pământ, ia noroi, îi pune în ochi și îl trimite să se spele, să vadă. Vă puteți închipui ceva mai plin de microbi decât scuipat cu praf de pe jos? Nu încercați! Am văzut, unii mănâncă pământ, tot felul de luturi, tot felul de pământuri de prin Israel, de prin... N-ajută, să știți. Oricât pământ ne-am pune în ochi, oricât pământ am bea, oricât lut am înghiți, tot felul de terapii alternative, aici nu e o chestiune legată de substanță. De fapt, lutul trebuia să le aducă aminte de omul făcut din lut. Și aici se vede încă o dată, pentru că omul n-avea ochi. Se vede încă o dată actul creator. Oricum, e ciudat. Și merge și se întoarce văzând. Vă întreb, minune sau nu? Da. Ce credeți că ar trebui să se întâmple când în mijlocul nostru se săvârșește o minune? Știți ce am aștepta după logică? Ce am aștepta? Un efect de creșterea credinței, de îmbunătățirea vieții spirituale, un efect pozitiv. Însă uitați-vă cât de inertă este lumea noastră la minuni. Are o inerție în fața minunilor. Au început discuțiile între vecini, da? El e. Și ceilalți ce ziceau? El e. Minune. Ceilalți nu seamănă cu el. De ce? Pentru că seamănă cu el anula, de fapt, ideea de minune. Știți că se întâmplă în lumea noastră și nu doar în lumea științei, dar și în lumea științei, această incapacitate de a include într-un sistem al valorilor minunile? Pentru că minunile dau totul peste cap. Așa că mai degrabă ar fi crezut că e un om care seamănă perfect cu el, o sosie perfectă, da? Decât să accepte că Dumnezeu poate să facă ochi din lut cu scuipat. Atunci să-l căutăm pe orb, nu? Știți că cam așa fac oamenii? Tot caută maimuța care să facă trecere de la un lanț la altul, tot caută verigi, lipsă, pentru că minunile sunt un lucru complicat. Te obligă. Te obligă și îți reorientează viața și nouă nu ne plac. Din cauza aceasta și poeții zic, minuni în vremea noastră nu văd a se mai face. Nu se mai fac minuni azi, nu? Da sau nu? E complicat pentru că, uitați, ori de câte ori e o minune, de câte ori nu se întâmplă, se duce omul cu diagnosticul, e clar, mai puțin și mori, se întoarce, se roagă și apoi medicii zic că a fost o eroare, aparatele au greșit. Acceptă mai degrabă o eroare de diagnostic, recunosc mai degrabă o eroare de diagnostic decât să recunoască că e posibil, câteodată, să se întâmple vindecări de felul acesta. Dintr-o dată, planul narațiunii e unul. Interesant, nu? Acum, planul teologic e complicat. A rămas în aer și plutește încă întrebarea despre păcat, nu uitați despre ea, că cu ea s-a început. Însă acum intervine o întrebare sau o discuție, un dialog, care pe mine mă lasă un pic în confuzie. Omul acela, a zis orbul, omul acela a făcut asta. Pricepeți ce știe el despre Iisus și ce crede el despre Iisus? Când îl întreabă cine ți-a făcut, el știe cum îl cheamă și ce știe despre el? Că e un om. Și aici se încheie prima scenă. Unde e? L-au întrebat. Nu știu. Vi se pare normal? Vi se pare normal ca după ce ai fost orb o viață, un om să-ți redea vederea și tu nici măcar să nu te interesezi pe unde o fi? Numai că istoria nu se termină aici. Și acum intervine partea mai interesantă. Lumea teologilor au adus, zice, pe orb la farisei. Și știți cum e lumea teologilor? Doar dacă deschideți cărțile de teologie, vă aflați în fața unui tablou de genul acesta. O lume a contradicțiilor, a părerilor, de ce numai a luptelor? Omul ăsta e păcătos. Au tras concluzia rapid. Nu ține sabatul. Bunul simț le spunea celorlalți teologi să zică, măi, dar totuși ceva e în neregulă aici. Că ziceau ei, da, dacă e un om păcătos, cum poate un om păcătos să facă astfel de semne? Și zice că s-a creat dezbinare între ei. Vreau să vă spun că ăsta este tabloul cel trist al lumii teologilor. Luați orice verset biblic, luați orice comentariu să vedeți 3 împotriva 2 și 5 împotriva 7. Conflicte. Știți de ce? Pentru că uneori totul este o problemă de metodă. Totul e o problemă de metodă. Și că avem aici o problemă de metodă, putem vedea în întrebările lor. Observați ce întreabă ei aproape obsesiv. Acești oameni, îl cheamă pe orb, îi cheamă și pe cei din jur, ei nu întreabă cine. Asta mi se pare interesant. Pentru că răspunsul la tot misterul recăpătării vederii este dacă pui întrebarea corectă, cine? Numai că ei pun o altă întrebare. Știți care e întrebarea lor? Cum? Și trebuie să recunoașteți că întrebarea în teologie, întrebarea cine și întrebarea cum trădează atitudini diferite sau cel puțin motivații diferite. Mie mi se întâmplă când merg la cineva la masă și îmi place mâncarea. Când eu întreb cine, am o motivație, dar când întreb cum ați făcut prăjitura respectivă sora X, când întreb așa, ce vreau să știu de fapt când pun întrebarea cum? De fapt, când pun întrebarea cum, am senzația sau am impresia că pot face și eu la fel. Totul e o chestiune de rețetă, nu? Și asta e întrebarea fariseilor. Pe ei nu interesează cine. Pentru că la răspunsul cine îi primesc ceva ce îi termină. Ei nu vor să afle un răspuns la întrebarea cine. Ci vor cum. Și uitați-vă de câte ori. O dată, de două ori. Până când omul le zice, dar v-am mai zis ce vreți. Cum? Pentru că iau senzația, de fapt ei se cred egal cu Iisus. Iau senzația și asta au spus întotdeauna chiar și rabinii care până la urmă au acceptat că Iisus a fost un mare învățător, că el cunoștea niște secrete ale Torei, cu siguranță că știa să citească Tora într-un fel mistic care permitea să facă vrăjitorii, cam așa, cabaliștii asta zic despre Iisus. Cum? Numai că problema nu era de cum. Încercați, să încerce și ei. Știți că dacă le-ar fi dat și scuipatul respectiv și tina respectivă să pună pe ochii omului, nu s-ar fi întâmplat nimic. Pentru că secretul vindecării nu ține de ci de cine. Și interesant, încep iarăși dialogurile, contradicțiile. Nu ține sabatul, ceilalți ba ține sabatul, ba chiar și orbul le dă peste nas și le spune, unde ați mai pomeni voi așa ceva? Zice, nu-ți vrea să vă faceți și voi ucenicii lui. Și aici a atins un subiect sensibil. Tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Și încep să debiteze lucruri. Lui Moise știm cine a vorbit, dar lui a uitat? A uitat când la botez au fost prezenți și au auzit glasul din ceruri care a zis, acesta este fiul meu? A uitat? A uitat cât trecuse de când au venit îngerii la Betleem? Cât trecuse de când veniseră magii care au zis un nou împărat, un mare împărat? Ioan numără semnele pe care le-a făcut, a făcut mai multe, nu doar. Ăsta e unul din ele. 7 cel puțin sunt menționate în Evanghelia lui Ioan. Nunta din Cana. La ei au ajuns zvonuri. Ce interesant că din toată discuția lor, omul totuși, și acum mă întorc la celălalt plan. Lăsați-mă să mă joc cu cele două planuri. Și pe planul teologic ce se întâmplă? Vă dați seama ce complicat e când un om care știe despre Iisus doar că este un om, ce se întâmplă dacă e față în față cu astfel de discuție? Se luminează sau nu? Aici e al doilea miracol, dacă vreți, din istorie. Că omul, pe măsură ce aude, face un pas înainte. Și îmi place felul în care Ioan descrie progresia aceasta. Atât de frumoasă. Întâi a crezut despre el că este doar un om. Apoi, tu cine zici că este, îl întreabă ei. Și ce zice el? Un proroc. Adevărat sau nu? Da, insuficient însă. Și mă întorc iarăși în planul poveștii, în planul narațiunii. Vine aici unul dintre cele mai triste părți. Vi s-a întâmplat vreodată să fie copilul bolnav? Ce simte o mamă când are un copil bolnav? Și vreau să vă întreb, ce vi s-a întâmplat când s-a vindecat cel mic? Eu mi-aduc aminte sora mea odată, a avut pe nepoțelul nostru foarte bolnav și deși era miezul nopții când s-a făcut bine, pentru că s-a făcut bine la miezul nopții, ne-a sunat pe toți să ne spună că Arthur, e bine. Ce straniu e pasajul acesta. Vă închipuiți ce simte o mamă? Nu știu, doar cei care au copii orbi pot să ne spună ce simte. Doar ne putem imagina ce simte o mamă când copilul ei se naște orb. Și când an după an îl vede orb. E cumplit să fii orb, nu? Doar când vedem la televizor, doar când avem poate o rudă apropiată, înțelegem ceva din drama unei familii cu un copil orb. Numai când ești orb și numai când ai un copil orb, simți sau poți să-ți imaginezi ce s-a întâmplat într-o zi ca aceasta. Acum vreau să vă întreb și dacă într-o zi copilul tău care ani de zile a fost orb se întoarce văzând, care ar fi reacția normală? Eu cred că ar fi trebuit să iasă pe stradă. Nu credeți că asta ar fi fost normal să se întâmple? S-au minunat și vecinii, unii dintre ei care au crezut. Dar aminte părinții. Și totuși uitați-vă ce forță are societatea să mutileze dimensiunea emoțională a ființei. Prin reguli, prin presiuni, prin legi puse de oameni răutăcioși, dăduseră un decret că dacă cineva mărturisește că Iisus, ce trist este să anihilăm dimensiunea aceasta. Și știți că societatea noastră este coercitivă. Creează astfel de presiuni. Uneori și biserica creează. După modele grecești sau de alt fel. Dacă ești bărbat, n-ai voie să plângi. Dacă ești într-un fel, trebuie să... Dacă... Știți, toată lista. Râs ca prostul în târg și alte zicale care ce fac? Ce fac de fapt? Ne transformă în ceea ce vedeți pe stradă. Ați văzut cum sunt oamenii în marile orașe? Ați văzut lume râzând pe stradă? Nici acasă nu mai ai voie să mai râzi. Cât te aude vecinul, cât te aude... De fapt, o lume care ne mutilează și emoțional. Sau ne permite doar un gen doar un gen de emoții. Cele care presupun bani sau transfer de bani. Ce trist, nu? Ce trist ar fi și ce trist este când uneori biserica noastră se transformă într-un loc. O liturgică atât de încastrată încât n-ai loc pentru spontaneitate. O liturgică în care dacă cineva vine să spună o experiență, numai dacă e în program, dacă și în program, să vedem dacă e loc. Și acolo trebuie după niște reguli. Dați-mi voie să vă spun că lumea imaginată de Dumnezeu e altfel. Știți cum va fi pe noul pământ? Zice, vor sări caviței din grajdi. Noi întotdeauna zugrăvim și am văzut tot felul de imagini cu învierea. Ați văzut cum învie oamenii, cum i-am băgat în mormânt. La costum, cu cravată. Nimeni nu-și poate imagina oameni sărind în sus de bucurie. E o imagine transmisă de Biblie. Modelul acesta oriental al suferinței, călugăresc, mănăstiresc, s-a impus atât de mult încât nu ne putem imagina un cer în care poate pentru copii un pic de zburdălnicie mai lăsăm, dar pentru oameni mari, bucuria mântuirii. Haideți să visăm din nou la o lume ca aceasta în care putem să ne exprimăm că așa ne-a creat Dumnezeu. Și Dumnezeu așa se exprimă, plânge și se bucură, râde. Și îngerii la fel, zice, e mare bucurie în ceruri. Numai că lumea noastră a păcatului taie totul. Întrebați-l pe el. Toată bucuria unei mame, toată bucuria unui tată se transformă în această frază uscată. Întrebați-l pe el, e mare, știe să răspundă singur. Lumea fricii. Și știți că Ioan e clar, în dragoste nu e frică. O biserică în care ți-e teamă. O sinagogă în care ești înspăimântat. Bucurați-vă tremurând, zicea psalmistul vorbind despre frumusețea acestei relații înaintea lui Dumnezeu, fascinație și în același timp respect. Dar observați, bucurie. Închei paranteza aceasta și mă întorc. Mai zi o dată. Obsesiv. Obsesiv. Cum? Numai asta știu. Cum? Și el zice, v-am mai zis? Cât vreți să vă mai zic? Tu ești născut cu totul în păcat. Ei erau cum? Imaculata Concepția? Sau cum? Fuseseră născuți fără păcat? Sau cum se născuseră ei? Nu tot în păcat se născuseră și ei? Nu, ei erau o clasă superioară și l-au dat afară. Ce complicat! Lumea conciliilor, lumea teologilor. Între ei erau și unii care credeau ce trebuie. Un Nicodim și în alții, dar în istorie nu se vorbește despre ei. Și a rămas încă în aer planul cu întrebarea despre păcat. Observați cum au rezolvat-o ei, unii se nasc în păcat, alții nu. Că întrebarea era despre cine a păcătuit de s-a născut așa. Ecuația care ne macină viața, ne macină gândurile. Cum să rezolvăm? Cum să o rezolvăm? Și de multe ori avem impresia că totul e la origini. Nu facem asta când se bat doi copii? Nu întreabă, ați observat care e de obicei întrebarea pe care o pun părinții? Cine a început? De ce nu pun întrebarea cine a continuat? Nu vi se pare la fel de interesantă sau nu vi s-ar părea la fel de interesantă când se bat doi copii să punem întrebarea cine a continuat? De ce ne interesează doar cine a început? Pentru că de multe ori schema aceasta avem impresia că rezolvă totul. Dacă am rezolvat problema originii, am rezolvat. Numai că ecuația păcatului nu se rezolvă la origini. Biblia e foarte clară și vorbește despre această taină a originilor. Ceea ce e mai important în înțelegerea ecuației păcatului este ce urmează. Și cine a continuat suntem noi, cu Adam și Eva și cu toată ceata de după ei. Cu noi, cu fiecare. Din cauza asta, istoria nu se poate rezuma doar la o povestire despre origini, ci e mult mai complexă, mult mai complicată și mult mai adâncă. Trec mai departe. Iisus a auzit că l-au dat afară și când l-a găsit, i-a zis, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Ce ciudat! A înțeles că e mai mult decât un om, că e un proroc și acum Domnul vrea să-l ducă mai departe. Nu e suficient să crezi despre Iisus că a fost un bun proroc, un mare proroc. Și musulmanii cred asta. Nu zic ei așa? Da, exact. Pentru că Iisus a fost și este un proroc, prorocul, dacă vreți. Dar nu e suficient să crezi asta despre el. Așa că Domnul îl caută și ce interesant. Omul nu știe unde e, a fost dat afară. Și lui Iisus încă îi pasă de el. Cine e, Doamne, ca să crede în el? Uimitor! Și-a recăpătat vederea sau nu? Vreau să vă întreb. Sau ce vedere și-a recăpătat? Sau s-a terminat cu vindecarea sau nu s-a terminat? Cine, Doamne, ca să cred în el? Vi se pare normală o astfel de întrebare? După ce? După ce? După ce? E ceea ce ni se întâmplă și nouă. N-ați experimentat minuni în viața dumneavoastră? N-ați fost în situația aceasta în care totuși Dumnezeu a făcut o minune și în același timp nu ne schimbă total viața? Pentru că e nevoie să-L cunoaștem pe Iisus în forma aceasta. Nu doar să știm despre Dumnezeu, să știm, ci să-L cunoaștem personal. Și Iisus nu se supără. Vreau să vă spun că eu, dacă aș fi fost, m-aș fi supărat. Cum, Doamne, după ce i-a făcut minune, i-a dat ochii, i-a... să mai pui întrebarea cine e? Ce bine că Domnul nu e ca noi. L-ai și văzut, îi zice Iisus, și acela care vorbește cu tine, El este. Revelația personală directă. A rezolvat tot. Aici se întâmplă ceva ce a vestit Domnul la început. S-a născut ca să se vadă în el lucrările lui Dumnezeu. Știți care este lucrarea lui Dumnezeu sau cea mai frumoasă acțiune a lui Dumnezeu? Această întâlnire cu omul în care se produce cel mai frumos act al întâlnirii, și anume închinarea. Cred, Doamne, a zis el și s-a închinat. Vedeți ce natural s-a născut închinarea? N-a fost nevoie să vină cineva cu sabia să-l creștineze, cum s-a întâmplat cu multe popoare. N-a fost nevoie, cum mai facem noi cu copiii noștri, hai la adunare, cum facem uneori, aplicăm presiuni, hai. Pricepeți când omul se întâlnește cu Dumnezeu cu adevărat. Și aceasta este cea mai frumoasă experiență. Pentru că asta nu se poate impune. Credeți că se poate impune o astfel de întâlnire? Închină-te! Râzi! Bucură-te! Slujește-L! Credeți că se poate face așa? Dacă ar fi, să știți, Dumnezeu a rezolvat foarte simplu problema aceasta. Fii organizatoric. Am mai spus o dată, însă o repet. Fii organizatoric, cât un înger. La fiecare are Dumnezeu suficienți îngeri. Ba chiar mai mulți ne-ar putea da. Care să te oblige? Hai, închină-te! Să te ia de păr la adunare, să te aducă, da? Ar putea să o facă. Fie dacă vreți din design. Ați văzut cum e când din design Dumnezeu a planificat anumite lucruri. Când îți vine să te duci la baie, nu te mai roagă nimeni, te duci nechemat, da? A venit momentul, da? Din design. S-a rezolvat foarte ușor. Când ți-e foame, ați văzut cum e. Ia încercat să stați fără aer, să vedeți din design ce rapid se rezolvă problema. Numai că Dumnezeu în designul pe care l-a făcut în ființele acestea create după chipul și asemănarea sa, n-a pus un reflex al închinării. N-a pus un mecanism care sâmbătă toată lumea să se ducă că e sabat, să lase munca. N-a făcut așa ceva. Pentru că lui Dumnezeu îi place această întâlnire când în mod deliberat și acesta e designul lui, liberul arbitru. Ființe libere care aleg să iubească. Nu că n-au cum, ci pentru că vor. Și asta este frumusețea creației, coroana creației. Un design în care să te poți bucura de închinare. Cred, Doamne, a zis el și s-a închinat. Hollywood ar fi terminat aici istoria și un scriitor de mare succes ar fi terminat aici istoria, se termină cu happy end, nu? Așa cum ne place. Numai că Evanghelia e reală. Și istoria continuă. Și atunci, știți că a rămas în aer întrebarea despre păcat? Știți că a rămas în aer întrebarea despre Fiul lui... Uitați-vă ce progresie frumoasă de la un om, un proroc, și ajunge să creadă că este cine? Fiul lui Dumnezeu. Numai că a rămas întrebarea despre păcat. Și cu păcatul cum e? Cu ecuația păcatului cum e? Cum o rezolvăm? A zis Domnul și eu am venit în lume pentru ca cei ce văd să nu vadă și cei ce sunt orbi să vadă. Și cei care erau pe margine și-au auzit fraza aceasta și-au priceput adâncurile sau înțelesul profund al ei, au zis doar nu-mi fi și noi orbi. Ce ziceți de atitudinea aceasta? Evanghelia nu ne redă tonul, ni-l putem imagina. Doar nu-mi fi și noi orbi. Și acum vine simplu ultima frază care încheie ecuația. Dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Dar pentru că ziceți, vedem și vă comportați așa, păcatul vostru rămâne. Pricepeți care e lecția despre întrebările legate de păcat? Să nu ne interesăm de origini. Că despre ele nu vom ști mare lucru sau nici nu vom putea ști mare lucru mai mult decât ne spune Dumnezeu. Însă ceea ce contează în ecuația păcatului, și interesant că filozofia nu se ocupă de asta, și de multe ori teologia nu s-a ocupat de asta, ceea ce contează în ecuația păcatului este ce se întâmplă cu păcatul tău. Rămâne sau nu? Încheie aici meditația din dimineața aceasta. Eu nu pot să dau un răspuns în dreptul dumneavoastră la ecuația păcatului. Despre origini știm simplu. Ce se întâmplă pe parcurs, toți avem experiențele noastre. Însă vă doresc să se încheie frumos ecuația păcatului. Și asta se poate face doar prin cealaltă știință, numită știința mântuirii, în care vina trece de la unul la celălalt. Prin sângele lui, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. El e mielul. El a venit pentru asta. Și nu uitați că factorul timp e important. A zis el, cât sunt în lume, trebuie să fac asta. Și dacă pentru el a fost timpul o problemă, și pentru noi timpul rămâne o problemă. De aceea, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Facă Domnul ca experiența aceasta a întâlnirii care ne transformă teologic și ne transformă în același timp și ca ființe, să fie în dreptul fiecăruia dintre noi. Și Domnul să ne dea vederea la toți, din nou. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popa Tatu, București. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Laurențiu Ionescu.